Adatlık radyosunun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un doğulan gününün hem de Türkmenistan'ın qarşılıq bayramının öngü sürüsünü Türkmen paytaxtı içerki migrantlardan arastalanyar. Aşgabatın polisiya bölümlerinin 27 avgustu paytaxtdaki içerki migrantlara qarşı geçiren reydlerini 500 tuğulugu vilayet yaşayıcısı saklanıp paytaxtın eteginäki Wagtlyň gawawxana eltildi. Aşgabat mühüm teneleri ve ir bayramçılıkları ulu davarı bilen belleyer ve şeyli çarelerin fonunu paytaxtdaki içerki migrantlar elmudamı güç edaralarının nişanasını uğurlayar. Vilayetlerdaki yaramaz yaşayış durmuş şertleri ve giyin yayran işçilik sevit yaşayıcılarını eklenç gözlerini paytaxta süyüşmeye getiriyar. Yani olur ir bayramçılıkların ön sırasını köplenç hakimiyetler tarafından özlerinin hemişelik yaşayan sevitlerine mecbur uğradılar. Şu onlar Aşgabat şehrinin Bağtiyarlık, Arçevil, Köpetdağ ve Azatlık etraplarının polisiya işgärleri vilayetlerden gelip arkadaq ve Aşgabat şehirlerine kuruluşuk firmalarını zähmet çekýän ýa-da altyn asyr günnegör bazarını işleyen sevit yaşayıcılarına karşı reyd geçirýär diýip Adatlyk radyosynyň habarçysy 29 agustda paýtagtdan habar berdi. Polisiya reydleri esasan sevit yaşayıcılarının Aşgabatda propiskasyz wagtlaryň yaşayan sevitlerini Hitrovka, Köşü ve Bekrewiýal yaşayış toplumlaryna içerki migrantların köplük olup yaşayan sevitlerine geçirýär.
Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözlegünde velayetlerden gelip paýtagtda zähmet çekýän raýatlarymyza hamala Türkmenistanyň raýaty däliýaly, kesekiýaly, agyr jenaýatçyýaly çemeleşýär. Polisiýa işgärleri içerki migrantlary gaty kemsidýär. Olara gödök we paýyş sözleri aýdýar.
Diýip reýtlerden habarly bir çeşmeden Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa tarapynyň tutulan içerki migrantlar ilki başda Arzuw şäherçesine ýerleşýän Wagtlyň gawawxana alınıp gidilýärler. Ol ýerde 2 gije güni töwregi saklanyp soňra öz ýaşaýan sebitlerini gurudylýar. İçeri işler ministrliginiň degişli Arzuw gawawxanasyny obatdaky migrant kowulamak möhümini paýtagtdaky Wagtlyň işçileriň arasyna Aşgabatyň deportasiýa merkezi adyny ýa bolupdyr. Adatlyk radyosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan içerki migrantlaryň ençemesi güýçlendirilen polisiýa reýdleriniň paýtagtyň köçelerini gije güni alınıp barlyanyny we ele salynan vilayet ýaşaýjylarynyň köýüne awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini urudylýanyny aýdýarlar. Geçen heptenin dowamyny Türkmen paýtagtynyň kowulyp çykarylan we altyn asyr günnegör bazarynyň satyjysy bolan Çärji Ötrabynyň bir ýaşaýjysy orta ýaşlarynak Zenan Maşgaly Aşgabatda içerki migrantlara garşy gylan edilen basyp ýatyrmalarda özüniň duçar bolan agyr tejribesini paýlaşýar.
Bizi Arzuwdaky gabawxanada 2 gün saklap pasportlarymyzy ýaşaýan etrabymyza uğradypdyrlar. Etrabymyzdan bir polisiýa işgärini çağıryp bizi köne awtobusa ýükläp Aşgabatdan alıp gaýtdylar. 15 oturuwçly awtobusa 48 adam ýüklediler. Bu şeýle bir kemsidiji, şeýle bir agyr degdi. Öz ýurdumyzda bize keseki ýaly çemeleşýärler.
Deýper Lewapri ýaşaýjy gurrun berýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtda içerki migrantlara garşy ýa-lan edilen basyp ýatyrmalara gatnaşýan bir polisiýa işgärleri bilen gurrun döş bolup alınıp barlayan tutha tutduğun käbir jekmejeklüklerini öwrenýär. Hoptuluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady iýil geldi diýilip tutulýan paýtagtly bir polisiýa ofitseriniň sözlerine görä, içeri işler ministrligi bir kanun içerki migrantlara garşy ýa-lan edilen reýdlerde ele salynan her bir vilayet ýaşaýjysy üçin 85 manat pul aýrygyny goýupdyr. Aşgabatda bir kanun vilayet ýaşaýjysyny tutsak eden polisiýa işgärine içeri işler ministrligi 85 manat müşbirini pul aýrygyny wada berýär. Şol sebäpden şäheriň polisiýa işgärleri gije günni Aşgabatda vilayet ýaşaýjylaryny awlaýar. Bir adam tutsaň 85 manat, 10 adam tutsan 850 manat, 100 adam tutup getirsen 8500 manat koşmaça kazanç bolýar. Bu az pul däldi, paýtagtly polisiýa ofitseri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 22 sentýabrda 42 ýaşyny doldurýar. Şeýlede Türkmenistan 27 sentýabrda garaşsyzlygyň 32-nji ýyl dönümini belleýär. Watandaň halky bilen watandaş şygary bilen döwlet ýolbaşçysy wezipesine girişen prezidentiň dogulan gününiň öňe süýresini sevit ýaşaýjylaryna häkimetler tarapynyň rowa görülýän basyşlar, çäklendirmeler we zulumlar türkmen hökümetiniň öz halkynyň aladalary bilen içgin gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklary barasynda fiýinçilerde soraq döredýär. Wilayetlerdäki yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giňeýran işçilik sebäpli ýaşaýjylaryň eklenç gözlegini türkmen paýtagtyna göçmäge getirýär. Türkmen häkimetleri ýurdun çägine propiska düzgünini saklap galýar. Galiberse de ýurtda näçe meýilber dowam edýän durmuş ýaşaýyş kynçylyklar ýurt raýatlaryny iýi şeklen çykylygyny köpçülükleriň häsiýetde daşary ýurt döwletlerine çykmaga da mejbur etdi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän türkmen raýatlarından edilýän talaplaryň sany we görnüşleri artdy. Täze talap wizasy bolan raýatlara degişli bolup daşary ýurda gitmäge doly taýýarlyk gören adam Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri bilen töhbetde bolmaly we psihologik testden geçmeli. Daşary ýurtlara gitmek üçin wiza alan adamlar ýörite anketalary doldurmaly, synagdan geçmeli we daşary ýurtlara baranlarynda wiza möhleti Olmanka öz yurduna dolanıp gelecektiği hakkında dilhati yazmalı. Bu arada Zatlın Türkmenistan'daki haberçileri 29. Ağustos'ta maglumat verdiler.
Balkan vilayetinin migrasiya urluğu daşarı yurtları vizalın rayetlerimizin ehrisinin sanonu Mahamanın edarasına geçiriyer. Sonra daşarı yurtları vizalın ehli rayetler etrap hakimliğinin binasına çağırlıyar. Meclisler zalını Mahamanın migrasiya işini seyrediyen afiçeri Söhbetdeşik geçirip olurdun, anketa doldurmağı talap ediyar. Şeyde oları dürlü psikolog testleri mengdeş 4 sahipalı kağıydlar verip yazılan soruları cevap vermeyi talap ediyar.
Dib Balkan vilayetindaki haberçimiz şeyde söhbetdeşlükten geçen yerli yaşayıcılara salgılanıp haber veriyar. Azatlın haberçileri teyze talapları bir ca etmeli olan bir neyaç adam bilen söhbetdeş oldular. Şol adamlar özlerinin Türkiye ve Kazakistan'ı bariyanlığına ettiler. Azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmen başarılı yaşayıcıların söylerinin Nure hedirki tertibe göre haýsy da bolsa bir ýurda syýahat etmek üçin wiza alan raýatlar soň şol wizalaryny yerli migrasiýa gullyklarynda hata baldyrmaly. Indi wizasyny alyp migrasiýa gullugyna baran adama yerli häkimlige ýüz tutmaly diýip aýdylýar we her bir raýata gün bellenýär. Etrap häkimligine baranında haýsy gün Milli Hukuk Ministrliginiň soraq edişliginden geçmeli diýip aýdylýar. Ýurtdan çykyp çykmazlygy Milli Hukuk Ministrliginiň etrabyňyzdaky ofitseri kesgitler diýýär. Şeýlede migrasiýa ofitserleri şondan soň bize ýene-de geliň bellik edip bererler diýýärler diýip yerli ýaşaýjylaryň biri gürrüň berdi. Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleriniň soraq edişliginden geçen ýaşaýjylaryň ýene biri söhbetdeşligiň geçişi barada şeýle gürrüň berdi.
Etrap häkimliginde bizi ýer saat 9'da kabul ettiler. Bizlerden ilk anketa doldurmağı sorudular. Anketada düşnüksüz zatlar bardı. Ayal gıydlardan kızıl şaysepleri qovu görüyen mi? Daşarı yurtlu adama durmuşu çıkardınız mı? Neşe maddalarına karayışınız nehili? Nehili messengerları ulanyanız mı? Şuna mengdeş 60'a kolay soruları doldurmalı bolduk.
Deyip söhbetdeşimiz aytdy. Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri bilen söhbetdeşlikden geçen türkmen başly ýaşaýjylaryň söýlerine görä soraq edişlikden soň adamlaryň 3 arka maglumatlary hem barlanýar we olardan wizasynyň möhleti dolmanka watanyna dolanjakdyklary hakynda dilhat alýar. Şeýlede raýatlaryň söýlerine görä daşary ýurda gitmekçi bolýan adamlara öz wagtynda ýurduna dolanmadyk ýagdaýynda sud işiniň gozgaljakdygy we olaryň 3 arka maglumatlaryna jinayetçi diýilen maglumatyň goşuljakdygy ýaly haýbatlar atylýar. Azatlyk radiosy bu täze düzgünler barada migrasiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. EMA habarçymyz bilen anonim görleşen Balkan vilayetindäki migrasiýa gullyklarynyň işgärleri raýatlardan edilýän talaplaryň köpelmegini ýurtdan gidýänleriň aglaby köpüsiniň ýygyna gaýtmaýanlygy bilen düşündirdiler. Ýurtdan gidýän uçarlar doly bolsa gaýdyp gelende içinde 15 adam bolýar. Bu ýurdun ýokary derejeli resmiýleriniň gahryny ýetirýär. Olar adamlary ýurtda mejbur alyp galmagyň çäresini görjek bolýarlar diýip anonim yerleşen yerli migrasiya işgär aýtdy. Türkmenistanda hökümet tarapından resmi boyun alınmayan sosiallykda tary kynçylyklar yurt raýatlaryny daşary yurtlarda gazanç gözlemäge mezbur edýär. Resmi taýdan 200 mingden gowrak türkmen raýatyny kabul eden Türkiýe geçen ýyl wiza rejimini giýerden soň başga yurtlara gidýän türkmenistanlaryň sany esli köpüldi. Diňe şu ýylyň 7 aýynda 40 miňe golaý türkmenistanly Özbegistana syýahat edipdir. Özbegistanyň prezidentiniň ýanındaky döwlet statistika agentligine görä türkmenler Özbegistana barýan daşary yurtlaryň arasynda san taýdan 6-njy ýerde. Bu aralykda Azerbaýjanyň medpowatyna görä türkmen başydan paromly Bakova baryp, ol ýerden Ýewropa aşýan türkmenistanlaryň sany hem köpelýär.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem ilerlat bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dala şehirleri yokur ve orta hüner oku mekteplerini okuva kavul etmeyi kuramak hem de giriş sınavlarını geçirmek işi tamamlandı. Adatlık Radyosu'nun Libab velayetinde kabarçısı ve çeşmesi şu yıl sevitin yokur oku caylarını okuva girmek isleyen dala şehirlerden sorulun paranın müçürünü anıklamağı başardı. Bu aralıkta okuva kavul edilen yaşların bir neçesi özlerinin talep edilen tədi egneşikler için ağzından 10 min manat çıktıcı etmeli bolyandıklarına yer. Bellesek yurdun yokur ve orta hüner oku mekteplerine okuva kavul etmeye kuramak hem de giriş sınavlarını geçirmek işi şu yıl 11. Eylül ve 26. Ağust aralığında alınıp barıldı. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu varadaki buyruğu Ministerler Kabinetinin 14. Eylül'de geçirilen meclisinde gol çekti.
Şu yıl Türkmenabat şehrinek Seyit Nazar Seydadırnak Türkmen Devlet Muğlayımçılık İnstitutu'na okuva girecek dalaşkarlardan sorulan paranın meçberi 300-400 bin manat aralığında oldu. Paranın meçberi fakülteti göre ütküyer. Mesela tarih fakültetine okuva giren yaşların arasında 400 bin manat para verenler var. Fizika ve matematikayalı fakültetlere girenlerin arasında 300 bin manat para verenler var.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Bu serişte yurdun merkezi bankının kursunda 85.114.000 ABŞ dolarına ve Qarabağların nırhında 15.020.000 ABŞ dolarına barabardır. Bu institute giren rayetlerin hususanda oğlanların köpüsü okuğu kutoran son İçerişler Ministerliğine şolsanda polisiya işe giriyer. Şol sebepli paranın möçörü ören yokarı deyip bu institute tamamlan Türkmenistanlı gurrun berdi. Bellesek ağdalyan institute Tutta paranın möçörünün 400 bin manada yetindiği barada garışsız Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir 23. Ağustos'ta çap eden maglumatında Aşabat'taki İnjener Teknik ve Ulo Komünikasyalar İnstitutu'na girmek isleyen dalaşyerlerden 10 bin ABŞ dolarının sorulandığını hem belledi. Çeşmemiz Şül Türkmenabat Lukmançılık Orta Oku Mektebine ve Lebap Velayet Mali İktisadı Orta Hüner Oku Mektebine girmek isleyenlerden sorulayan paranın möçörünün yukurlanındığını hem aytdı. Bu mekteplerde paranın möçörü 140.180.000 manat aralığında boldı. Bu karabağların nırhında 7.000-9.000 ABŞ dolarına barabardır. Lukmançılık Orta Oku Mektebine para berip girenlerin köpüsü tölüğülü esaslı okarlar. Oların yıllık oku tölüğü 8.000 manat da yetiyer deyip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada ağzalayan bilim edaralarından ve Sevit'in bilim bölümünden komentari almağa sinanıştay. Yönü bu edaralarda redaktamızın 29. Ağustos'ta telefon arkalı eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Bu aralıkta okuva kavul edilen kızların bir neçesi özlerinin talip egin eşiklerinin bir neçe görünüşünü satın almanın talep ediliyendiğini ve bunun için ağzından 10 bin manat çıktıcı etmeli bolyandıklarına diyar.
3 sani milli köynek tiktirmeli, olar gök, kızıl ve yaşlı renklerde olmalı. Okuva kızıl ve yaşlı renkteki köynekleri giyip barmalı. Gök renkteki köynek olsa dine çare davaralar için niyetlenendir. Şehirde ak renkteki sport egin başını satın almalı. Buları sağlık ve sport çarelerine giymeli. Takhya hem satın almalı. Onun bakası 250-280 manat aralığında ütkoyar. Kızlar bir görünüşte oğlanlar başka bir görünüşteki portfelleri satın almalı. Buların bakası 10 min ve 12 min manat aralığında ütkoyar. dip okuwa kabul edilen türkmen başlı yaşların biri habarçymyzda gurrun berdi.
Dip okuwa kabul edilen türkmen awatly yaşların biri habarçymyzda gurrun berdi. Yurdun kanunçlygynda orta we ýokary hünär okuw mekdeplerinin aglabasynda bilim almanyň muhtdygyna kepil geçilýär. Şeýlede olary Türkmenistanyň umumy orta biliminden pes bolmadyk dünýäde bilimi bolan, ýaşy 30 ýaşdan geçmedik raýatlaryň giriş synawlarynyň we söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bähleşik esasında kabul edilýän dehim bellenilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz, çeşmelerimiz we türkmenistanlylar ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek üçin dala şäherlerden alınýan paranyň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Olar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklary hemde giň ýaýran işsizlige garamazdan onuň möçürünün ýyl-ýyldan artýandygyny hem bellýärler. Köp enata bu paranı bermek üçin awtolowlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we mellek yerlerini satýar. Şu ýylyň martynda Libap welaýatynda habarçymyz ýokary kujaýlarynda para mövsüminiň başlanandygyny we enatalaryň öz ulowlaryny howlukmaç satýandygyny habar berdi. Bu ýyl ýurt boýunça 82 000 töwereği okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurum boldy we olardan 20 000den gowragy ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär.
Azat radiosunun azathabarna.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralarynda täze 2023-nji 24-nji okuw ýylynyň başlanmagyna sanlyca gün galdy. Şu günler Balkan welaýatynyň çağalar baglarynyň terbiýeçileri enatalaryň ellerine körpeleriň 1-nji sentýabrda ýanlary bilen getirmeli esbaplarynyň we haritlarynyň sanawyny goşuryarlar. Enatalaryň ençemesi çağalar baglarynyň özlerinden edýän talaplarynyň ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp, sanawa nägilelik bildirýär. Azatlyk radiosynyň bu barada 28-nji awgust Usta Sebitten maglumat beren habarçısı sanawyň çağalar baglarynyň körpeleri mektebe taýýarlaýan toparlaryna gatnajak körpelerden talap edilýändigini aýdýar.
Bu sanawda bir sany uly gutu standart list, bir sany uly we bir sany kiçi papka, bir gutu ruçka, renkli kagyz, türli renkdäki galamlar, sady galam, lineýka, 10 sany kletka, ýagny darçylykly depderler, album, ýelim, hajatxany kagyzy, çyg salfetka, gapga, çyýuwçy ferişde, tarelka, çemçe, bakal we düzülýän oýnawaşlar bar.
Dip habarçymyz aýtdy. Balkanly enatalardan agzalan sanawdaky esbaplaryň ählisini iň geç öňümizdäki hepdäniň başyna çenliýäni 4-nji sentýabry çenli çağalar bagyna tapşyrmak talap edilýär. Enatalaryň ençemesi sanawdaky esbaplaryň ählisini birde satyn almagyň ören kyndygyny aýdyp, olaryň her hepde bir bölegini getirip bermegi haýyş edýärler. Käbir enatalaryň haýyşy kanatlandyrylsa-da köpüsiniň kredi edilýär. Esbaplaryň we haritlaryň bahasy 200-300 manat aralygynda bolýar. Bu ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin uly serişde diýip Balkanly bir eni aýtdy. Köp enata çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň özlerinden edýän talaplarynyň ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp, sanawa nägilelik bildirýär.
Türkmenistanyň bilim edaralarynda etadanam çağalar baglarynda zerur bolan zatlaryň ählisi enatalaryň üstüne altylýar. Çağalar baglarynda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin hem enatalardan pul ýygnalýar galy berse-de çağany çağalar bagyna nowatsyz yerleşdirmek üçin de 200-300 Amerikan dollarynda para tölemeli.
deyip Balkanlı başavır eni gurrun berdi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada Balkanın bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da mektebe çenli bilim idaraları 1 yaştan 6 yaşa çenli körpelere değişli bolup, olur 2 görünüşlü bilim maksatnamasını öz içine alıyar. 1 yaştan 5 yaşa çenli mektebe çenli küçü yaşlı çağaların irki ösüşüne ve okuğuna üns berilse, 5 yaştan 6 yaşa çenli çağalar başlanıç mektebe tayarlanıyarlar. Çağalar başlanıç mektebe tayarlık Türkmenistan'da hükmanı talep bolup duruyar. Yurtta mektebe çenli bilim idaralarının aylık tölüğü 2017 yıla çenli 8 manada baravardı. Türkmen hakimiyetleri şol yılın oktyabrında bu tölüğü duydansız 10 ese yokorlandırıp 80 manada kaldırdılar. Şunda yurdun kavir çağalar bağlarının müdürleri inatalara çağaların terviyeçilik işlerinin hilinin, imit üpçünçülüğünün yağdayının ve arasaçılık şeritlerinin kovlanacaktığına, şeyle oları bilim ve terviye vermekte hazırkı zaman seri işlerin ulanılacaktığına aydıptılar. Yönü azatlık bilen söhbetteş olan yurdun dürlü sevitindeki inatalarının ençemesi şunun beri hiç ili özgörçlüğün bulmandığına, muaderek özlerinin edilen talavın ve mali çıktıcılarının yıl yıldan artyandığını aydıp geliyerler. Şuylun martında Türkmenbaşlı inatalar şehrin mektebe çenli bilim edaralarında terviyeçilik işlerinin hilinin pesliğinden, imit üpçünçlüğünün yağdayının ve arasaçılık şeritlerinin yaramazlığından şikayet ediptiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Günnogordaky we günörtü günnogordaky söwüşleriň dowam etmeginiň arasynda Russlaryň günnogor Ukraina atan toplary soňky 24 sagatyň içinde adyndan 5 sany parahat ýaşaýjyny öldürdi diýip Sewdi resmiýeti 29 awgustda aýtdy. Şeýle-de Ukraina güýçlerinin strategik şäher bolan Melitopoly taraf ýerlemesini dowam etdirýänini gaýdylýar. Uruslar Donetsk sewtinin 5 ýaşaýjysyny öldürdi. Olaryň ikisi Dalnyda, biri Toretskde, ýene biri Limanny, beýlekisi Velika Novosilkada öldürildi diýip Donetsk sewtinin häkimi Pavlo Kirilenko 29 awgustda ýerden aýtdy we ýene 4 adamyň yaraly bolanlygyny sözüne goşdy. Kirilenko Mariupolda we Volnovostada pida bolanlaryň bardygyny aýtdy. Yönü häzirki pursatda olaryň sanyny keskitlemek mümkin bolmady. Soňky ölüm habarlary Russlaryň Poltawanyň Günnogor sewtinde yerleşýän senagat zawodyny topa tutmagy netijesinde öldüren 3 sany parahat ýaşaýjysy. Günörtüdäki Kherson sewtinde öldüren bir adam baradaky habarlardan bir gün soň geldi. Söwüş meýdanyndan gelýän habarlar Günnogorda we günörtü Günnogorda söwüşýän Ukraina we Rus goşunlarynyň gazaply garpyşyga Girenligini görkezýär we Ukraina goşununyň baş ştabynyň 29 awgustdaky günleri kasabatynyň aýdylmagyna görä, soňky bir günüň dowamında jem 30-dan öwrak söwüş çaknaçygy kasaba alyndy. Ukrainanyň goranmak güýçleri Melitopol urunaky hüjüm operasiýasyny dowam etdirýär diýip baş ştab Ukraina güýçlerinin öz gazanyň üstünlüklerini berkidýändigini hem sözüne goşdy. Melitopol Zaporijja sewtindäki Rus güýçler üçin möhüm tranzit merkezi bolup Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krim bilen Orsiýetin Günnogor Ukrainada basyp alan ýerleriniň arasyndaky Kuryer köprüsi diýilip atlanyrylan möhüm baglanyş kymmatyny ýerine ýetirýär. Orsiýetin Gorunmak ministrligi 29 awgustda ýerden anyk wagtyny we ýerini görkezmeden Moskwanyň gün ortasyndaky Tula sewtinde 2 sany pilotsuz uçaryň urulyp gasyrlandygyny aýtdy. Pilotsuz howa ulaglary Tula sewtiniň çägini howa gorag güýçleri tarapyndan ýok edildi diýip habarda aýdylýar. Bu habarda ýeten ziýanyada ýitgi barda hem hiç zat aýdylmady. Ministrlik mundan öň 28 awgustda hem Ukraina bilen serhetleşýän Belgorod sewtinde 2 sany pilotsuz uçaryň ýok edilendigini habar berdi. Yönü ol havarda hem pidalar ya da yetki varada malumat verilmedi. Şu aralıkta Güneyde Kore'ye gelecek yıl Ukrayna 520 milyar won yani 394 milyon dolar meçhörüne maliye kümeğini verecektiğini ilan etti. 29 Ağustos'ta ilan edilen haber Güneyde Kore'nin Ukrayna şu yıl bilen deneştirilene gelecek yıl 8 esne köp kümek verecektiğini anladı. Prezident Yun Suk Yol, yıl ayında öz yurdunun Ukrayna'nı şu yıl ulu muktardaki karı kömeklerini üpçün edecektiğini aitti. Yönü cikmeciklikleri aitmadı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.